Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, Türksatda və Hot4-də. Amerika parlamenti erməni soyqırımını tanıya bilərmi? Parlamentdə müzakirələr başlayıb. Eynullah Fətullayevin həyatına təhlükə varmı?
Bu çox məlumatı bilir. Biz istəmirlər də, o bayra bıraxmaq istəmir. Elmarı niyə görə öldürdülər? Da bu da onun həmkarı.
Dediklərin də heç bir əsası yoxdur. Hamısı öhdən xarakterli fikirlərdir.
Rusiya dövlətindən 100 milyard dollar tələb eləyirlər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 50 illik tarixində hələ heç kim heç bir ölkədən bu qədər pul istəməyib.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Dünən qəza nəticəsində həlak olmuş 34 yaşlı pilot polkovnik leytenant Famil Məmmədli 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyi, SEM Naziri Səfər Əbiyev və digər yüksək rütbəli hərbiçilər iştirak edib. Jurnalistlər və kənar şəxslər xiyabana buraxılmayıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus Su-25 təyyarəsi dünən saat 17 radələrində Tovuz rayonunun aşağı Ayıplı kəndindən təxminən 6 kilometr aralıqda qəzaya düşüb. Nəticədə pilot Famil Məmmədli həlak olub. Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluq tərəfindən yaradılmış birgə komissiya qəzanın səbəbini araşdırır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov bugün Fransaya yollanıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o, sabah ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövcud təkliflər müzakirə olunacaq. Tərtər rayonundakı en sahili hərbi hissədə ölüm hadisəsi baş verib. Hərbi hissənin əskəri Novruzov vilayət silahla ehtiyatsız davrandığından atəş açılıb. Nəticədə onun əskər yoldaşı Əliyev Rövşən aldığı güllə yarasından keçinib. Hadisə dünən axşam saatlarında baş verib. Məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatasındakı Xarici Əlaqələr Komitəsində Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı qətnamənin müzakirəsinə başlanıb. Amma qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Türkiyə xəbərdarlıq eləyib ki, qətnamənin qəbulu ABŞ-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bugün İraqda seçki ərəfəsində törədilmiş hücumlarda 14 adam ölüb. Bağdaddakı seçki məntəqələrində törədilmiş 2 partlayışda 7 adam ölüb, 50-yə yaxın adam isə yaralanıb. Şahidlərdən birinin dedikləri. Partlayış seçki məntəqəsinin yaxınlığında baş verdi. Xeyli adam xəsarət alıb. Mağaza və köşklər dağılıb. Biz bunun səbəbini bilmirik. Uşaqlar da yaralanıb. Bu cinayətə görə kim cavab verəcək? Bu şahidlərdən birinin dedikləri idi. Bağdadın şimalının min atandan atəşə tutulması nəticəsində isə 4 uşaq da daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Bugün İraqda vaxtından əvvəl səsvermə başlanıb. BMT-nin İraqdakı missiyasının məlumatına görə vaxtından əvvəl 600 mindən artıq adam səs verəcək ki, onların əksəriyyəti seçki günü asayişin qorunması ilə məşğul olacaq təhlükəsizlik qüvvələridir. İraqda parlament seçkiləri martın 7-sində keçiriləcək. Bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Yukos'un səhmdarlarının Rusiya hökumətinə qarşı qaldırdıqları iddiaya baxılır. Şirkətin dağıdılmasının siyasi motivli olduğunu deyən səhmdarlar dəymiş ziyana görə 98 milyard dollar məbləğində kompensasiya tələb edirlər. Bu barədə də ətraflı az sonra kontekst proqramında. Əfqanistanda 8 ildir ki, davam edən münaqişəyə son qoymaq üçün artıq Talibanla siyasi razılaşma əldə etmək lazımdır və bunun vaxtı yetişib. Bunu BMT-nin Əfqanistandakı missiyasının rəhbəri Key Eydi bugün Kabildə missiyanın rəhbəri kimi keçirdiyi sonuncu mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, artıq üsyançılarla danışıqlara getməyin vaxtı yetişir və ümid edir ki, qarşıdan gələn yaz sessiyasında milli barışıq və sülhə nail olmaq mümkün olacaq. Əgər Kiyev lazım olan islahatları həyata keçirsə, Avropa Birliyi onunla ticarət və energetika sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməyə, habelə viza rejimini yüngülləşdirməyə hazırdır. Bunu birliyin genişləndirilməsi ilə bağlı Avropa Komissiyasının üzvü Stefan Fiule deyib. O qeyd edib ki, prezident Viktor Yanukovicin rəhbərlik etdiyi yeni Ukrayna hökuməti korrupsiyaya qarşı qəti mübarizə aparmalı, beynəlxalq valyuta fondu ilə əməkdaşlığı bərpa etməli və hələ də təsdiq olunmamış 2010-cu ilin büdcəsini qəbul etməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Amerika parlamenti erməni soyqırımını tanıya bilərmi? Bugün bu istiqamətdə ilk addım atıla bilər. Amerikada parlamentin aşağı palatasının bir komitəsində mübahisəli bir sənəd müzakirəyə çıxarılıb. Hazırda müzakirələr davam edir. Bu həmin sənəddir ki, 10 illiklərdir ki, Amerikadakı erməni lobbisi onu parlamentdən keçirməyə çalışır, amma indiyəcən buna nail ola bilməyib. Bu tip sənədlər adətən 24 aprel ərəfəsində, yəni ermənilərin ifadəsi ilə soyqırım qurbanlarının yad edilməsi günü ərəfəsində meydana çıxır. Müzakirələrlə bağlı xəbərləri həmkarım Natiq Zeynalov izləyir, o indi studiyadadır. Natiq, əvvəlcə ondan başlayaq ki, sənəddə konkret olaraq nə deyilir?
Bu sənəddə öhdəliklər nəzərdə tutulmur, yəni Türkiyənin üzərində hər hansı öhdəliklər nəzərdə tutulmur. Yalnız o qeyd olunur ki, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Osmanlı Türkiyəsində baş verənlər soyqırımdır və bu soyqırım deyilən hadisənin il dönümü günü 24 apreldə Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama çıxışında soyqırım kəlməsindən istifadə eləsin. Keçən ilki çıxışında Barack Obama bu kəlmədən istifadə eləməmişdi, yalnız buna yaxın sözlər deyirdi. Barack Obama prezidentliyə namizəd olanda bildirib ki, həmin hadisələrin soyqırım olduğuna inanır.
Nat, keçən il nümayəndələr palatasında bu məsələ yenə də qalxanda çox böyük bir qalmaqal yarandı, hətta Türkiyə Amerikanı hədələdi də bəzi məsələlərlə. Bu il necədir? Yəni vəziyyət dəyişibmi, yoxsa Türkiyənin hələ də rıçaqları var buna təsir eləməyə?
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bugün mətbuat konferansı keçirib, o bildirib ki, sənəd qəbul olunsa, Ankara öz səfirini geri çağırması ilə çağırması da daxil olmaqla bütün variantlar stolun üzərindədir. Yəni, Vaşinqton hazırda Ankaradan bəzi məsələləri xahiş edir. Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədriliyi həyata keçirir. Vaşinqton da xahiş edir ki, Türkiyə İrana sanksiyalar məsələsində Vaşinqtonu dəstəkləsin. Eyni zamanda Vaşinqton həm də Türkiyədən onun Əfqanistanda və İraqdakı əməliyyatlarına daha çox kömək eləməsini istəyir. Bu və hər şeydən də əvvəl Vaşinqton istəyir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi başa çatsın. Elə bununla bağlı bugün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton məsələnin müzakirə olunduğu Xarici İşlər Komitəsinin sədrinə müraciət edib ki, əgər sənəd qəbul olunsa, Türkiyə-Ermənistan normallaşması bu normallaşmaya çox ciddi təhlükə yaranacaq.
Natiq, parlamentin özündə, Amerika parlamentinin özündə, aşağı palatasında, nümayəndələr palatasında, belə deyək də, qüvvələr nisbəti necədir? Bilirik ki, çox güclü erməni lobbisi var Amerikada, bəs Türkiyəni dəstəkləyən qüvvələr nə dərəcədə fəaldırlar bu məsələdə?
Bu məsələnin müzakirəsi ilə bağlı Türkiyədən böyük bir nümayəndə heyəti gedib Nümayəndələr Palatasına, hazırda onlar Vaşinqtondadılar. Bundan əvvəlki müzakirələrdə adətən Yahudi lobbisi Türkiyənin dayaqları olurdu, Yahudi lobbisi kömək eləyirdi. Müzakirədən əvvəl Ermənistan mətbuatında belə fikirlər səslənirdi ki, bu dəfə Yahudi lobbisi Ankaranı müdafiə eləməyəcək. Səbəb kimi də Türkiyənin baş naziri Ərdoğanın Davosda İsrailin prezidenti ilə qarşı durmasını göstərirdilər. Amma biz hələlik səs vermənin nəticələri məlum deyil deyə Yahudi lobbisinin də bu məsələdə konkret hansı mövqeyi tutduğunu deyə bilməyəcək.
Çox sağ ol, Natiq. Xatırladım ki, bu məsələ ilə bağlı xəbərləri, ən son xəbərləri həm bizim saytımızda izləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında, həm də növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq Vaqif Məmmətlinin təqdimatında. Xatırladım ki, Amerika parlamentinin aşağı palatasının komitəsində erməni soyqırımı iddialarının müzakirəsi haqqında həmkarım Natiq Zeynalov danışdı. Kontekst verilişi davam edir. Eynullah Fətullayevin həyatına təhlükə varmı?
www.azadlik.org ünvanında.
Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun metrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Eynullah Fətullayevin həyatına təhlükə varmı? Jurnalist həbsxanadan kütləvi informasiya vasitələrinə məktub yazıb və deyib ki, müəyyən dairələr onu öldürmək istəyirlər. Həbsxanadan ünvanladığı müraciətdə Fətullayev bildirib ki, ona qarşı həyata keçirilmiş, necə deyərlər, heroin əməliyyatı sui-qəsd planının tərkib hissəsidir. Eynullah Fətullayev terora çağırış, vergidən yayma ittihamları ilə tutulub, amma özü deyir ki, həbsi sifarişi nəticəsidir. Hazırda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmağa hazırlaşır. Eynullah Fətullayevin atası da bildirib ki, oğlunun həyatından narahatdır. Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb, həbsxanaya cavab deyib olanların da fikrini öyrənməyə çalışıb. Reportaja qulaq asaq.
Bu çox məlumatı bilir, biz istəmirlər də, o bayra bıraxmaq istəmir. Elmarı niyə görə öldürdülər? Da bu da onu həmkarı.
Həbsdəki jurnalist Zeynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev istisna eləmir ki, oğlunu hakimiyyətdəkilərin sirrini aça biləcəyindən ehtiyat eləyib öldürə bilərlər. Ata Fətullayev deyir ki, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr narahatdır. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Zeynullah Fətullayevə bəraət verə bilər. Ona qarşı sui-qəsdin hazırlandığını Zeynullah Fətullayev özü də iddia edir. Həbsdən hüquq mühafizə orqanlarına və beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına ünvanladığı müraciətdə Fətullayev deyir.
Vaxtilə Elmar Hüseynovu qətlə yetirmiş, Bahətin Əziyevin və Aqil Xəlin həyatına sui-qəsd etmiş, Ruslan Bəşirlinin şousunu tamaşaçıya təqdim etmiş, General Rızayevi güllələmiş bu cinayətkar dəstə yeni zorakı aksiyaya hazırlaşır.
Jurnalist martın 1-də yaydığı apellyasiya müraciətində iddia edir ki, onu Elmar Hüseynovun qatillərinin izinə düşdüyünə görə tutublar. Müraciətin başqa bir yerində isə Eynullah Fətullayev yenidən MTN zabitlərinin adını çəkir.
Qətlin təşkilatçılarının izlərini aşkar edib bütün şübhələrin bir şəxsin, MTN zabiti Akif Çovdarovun ətrafında dolaşdığı qənaətinə gəldim.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə Fətullayevin dediklərinin tamamilə əsassız olduğunu bildirir.
Dediklərinin də heç bir əsası yoxdur, hamısı böhtan xarakterli fikirlərdir.
Eynullah Fətullayev həmin apellyasiya müraciətində deyir ki, Pakı İstintaq Təcridxanasında onun təhlükəsizliyi başqa dustaqlardan daha çox qorunur və bu da real təhlükədən xəbər verir. Kameranın yemək verilən pəncərəsi qaynaqlanıb və onunla ancaq bir zabit ünsiyyət saxlaya bilir. Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi müdiri Mehman Sadıqov isə Eynullah Fətullayevin həbsxana şəraiti ilə bağlı deyilənləri tamamilə təkzib edir. Soruşuruq ki, beynəlxalq ictimaiyyətin vicdan məhbusu hesab elədiyi Eynullah Fətullayev həyatına təhlükə olduğunu deyir. Onun təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilibmi?
Onun burada təhlükəsizlik bu şəkildə təmin olunub və hansı bir əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinə heç bir ehtiyac.
Mehman Sadıqov. Eynullah Fətullayev üçün təhlükə nə dərəcədə realdır? Keçən ay Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəşisi Andres Serkel Bakıda mətbuat konfransında demişdi ki, Eynullah Fətullayevin həyatı üçün qorxur. Azərbaycanda siyasi təhlilçilər bu sualın cavabı ilə bağlı ancaq ehtimallar yürüdürlər. Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədrov deyir.
Mən düşünürəm ki, Eynullah Fətullayev belə bir informasiyanın daşıyıcısı ola bilər. Ola bilər. O öz son bəyanatlarında təxminən buna işarə eləyir. İşarə eləyir ki, nəsə bilir, nəsə bilir, lakin o bildiyini, məsələn də o cümlədən Elmar Hüseynovun qətli ilə bildiyini, yəni ki, elan bəyanatındakı göstərdiyi şəxslərin nə üçün bu işdə əli olduqlarını açıqlamır və s. və ilaxır. Hər halda belə bir işarə var ki, o nəsə bilir. Dediyindən daha çox şey bilir. Mən istisna etmirəm ki, bu faktor, bu amil onun həyatı üçün təhlükədir.
Keçmiş MTN işçisi Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəstun Orucu isə hesab edir ki, Eynullah Fətullayev indi hakimiyyət daxilində qruplaşmalar üçün vasitəyə çevrilib.
Eynullah bu mübarizədə, bu oyunlarda bir vasitədir də.
Yəni
ki, tutalım Eynullaya problem yaratmaqla, Eynullaya təzyiq eləməklə və yaxud da ki, hətta onu aradan götürməklə bir qruplaşma oponenti olan digər qruplaşmaya problem yaradır.
Yəni, Eynula ölsə, Eynulanı qorumalı olan tərəf üçün problem yaradır?
Yox, ilk növbədə Eynula kimin haqqında, kimlərin haqqında bəyanat verirsə o tərəf üçün. Bu da MTN-dir.
Eynula Fətullayev gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin həm təsisçisi və baş redaktoru idi. Ona terrorla hədələmə və vergidən yayılma ittihamı ilə üst-üstə 8 il yarım iş kəsiblər. Keçən il dekabrında isə Eynula Fətullayevin şikayətinə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində baxılma ərəfəsində onun üzərindən həbsxanada narkotik tapıldı. Jurnalistə qarşı narkotik saxlama ittihamı ilə növbəti cinayət işi açıldı.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Eynula Fətullayev kimi Rusiyanın Yukos neft şirkətinin keçmiş rəhbəri Xadarkovski də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib, bugün məhkəmə onun Rusiya hökumətinə qarşı şikayətinə baxmağa başlayıb. Xadarkovski Rusiyanın rəhbərliyinin sifarişi ilə tutulduğunu, demokratik qüvvələri dəstəklədiyi üçün cəzalandırıldığını bildirir. Xadarkovskini küllü miqdarda vergidən yayınmada və fırıldaqçılıqda ittiham edirlər. Bu ittihamlarla onun şirkətinin milyardlarla dollar pulu alınıb və dövlət büdcəsinə köçürülüb. İndi Xadarkovski öz iddiasında Rusiya dövlətindən 100 milyard dollara yaxın kompensasiya istəyir. Azadlıq radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Yukos Rusiyadan 98 milyard dollar təzminat tələb edir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 50 illik tarixində hələ heç kim heç bir ölkədən bu qədər pul istəməyib. Yukos şirkətinin keçmiş başçılarının Rusiya Federasiyasına qarşı iddiası ilə bağlı dinləmələr Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu gün başlanıb. Yukosun keçmiş rəhbərləri Rusiya hökumətini ittiham edirlər ki, hökumət qondarma ittihamlarla Yukos şirkətini müflis elədi. Vaxtilə Rusiyanın ən böyük neft şirkəti olan Yukos 2006-cı ildə iflas olub. Şirkət rəhbərləri deyirlər ki, bunun bir səbəbi vardı, o da Yukosu yaradan Mikhail Xadarkovskini cəzalandırmaq idi. Hazırda Xadarkovski vergidən yayılma ittihamı ilə Sibirdə həbsxanadadır. Ona 8 illik həbs cəzası verilib. Məhkəmədən nə gözləmək olar? Skeptiklərin fikrincə Yukosun səhmdarlarının şansı azdır. Optimistlər isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin əvvəllər Rusiyaya qarşı bir neçə dəfə qərar verməsini xatırladaraq, bu dəfə də Kremlin cəzalandırılacağını düşünürlər. Yukosun keçmiş vitse-prezidenti hazırda Londonda yaşayan Aleksandr Temerka deyir ki, İnsan Haqları Məhkəməsinin Yukosun iddiasını qəbul etməsinin özü uğurdur.
Avropa Məhkəməsi artıq qərar verib ki, Yukosun şikayəti məqbuldur. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin nəzərdən keçirdiyi məsələ, Yukosa qarşı qanundan və təzyiqdən istifadə edilməsinin siyasi motivli olmasıdır. Legal proseduranın bazis prinsipləri pozulub.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Yukosa və Xadarkovskiya qarşı məhkəmələrdə qanun pozuntularından və Yukosun məcbur olub öz əsas istehsal gücü olan Yugansk nefti qazı satanda baş verən pozuntulardan şikayətlərə baxacaq. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr, o cümlədən Rusiya üçün məcburidir. Əgər məhkəmə cərimə haqda qərar çıxarsa, Rusiya hökuməti bu məbləği ödəməlidir. Ancaq məbləğ nə qədər olacaq? 2007-ci ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Xadarkovskinin biznes tərəfdaşı Platon Lebedevin hüquqlarının pozulduğunu bildirdi. Ancaq Rusiya hökumətinə qoyduğu cərimə cüzi idi. Strasburgdakı məhkəmə son həftələr ərzində 2 dəfə təxirə salınıb, buna səbəb Rusiya hökuməti nümayəndələrinin məhkəməyə gəlməməsi idi. Maliyyə eksperti Andrey Sotnik deyir ki, əgər məhkəmə Rusiyanın əleyhinə qərar versə, bu qərar o ittihama da kömək eləyəcək ki, Yukosu dağıdanlar bundan mənfəət götürüblər. O mənfəət götürənlər Rusiya hökumətinin ən yuxarı eşelonunda olanlardır və ola bilər xaricilərdir.
Ehtimal eləmək olar ki, Yukosun dağılmağından bəhrələnənlər bir sıra fərdlər və şirkətlərdir. O cümlədən Rusiya hökumətinin yuxarı eşelonları və qeyri-hökumət idarəçiləri. Mən əminəm ki, Yukosun dağılmağından kimin və hansı məbləğdə mükafat aldığının sənədləri Strasburg məhkəməsinə təqdim olunacaq. Mən əminəm ki, bu fərdlərin və şirkətlərin heç də hamısı rusiyalı deyil.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı bir neçə həftəyə veriləcək.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pullar azalır. Bu haqda birazdan.
Dərbağa mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyguları, düşünceleri var. Yani hiç vaktimde arazılığım olmuyor. Ama şimdi biraz dünyaya biraz başka cür bakıram.
Şimdi daha pencerelerde ışığı aktarmışsınız ya.
Pencerelerde ışığın olması yaxşı bir şeydi. Çok yaxşı bir şeydi ama insan çok zaman kiminsə istemeden ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqesizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Afiyet olsun Azərbaycanlı, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pullar azalır. Bəziləri deyir ki, Rusiyada 500 min, bəziləri isə deyir ki, 2 milyondan çox Azərbaycanlı işləyir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra yaranan kütləvi işsizlik Azərbaycandan Rusiyaya çörək pulu qazanmağa gedənlərin sayını 1-ə 5 artırdı. Azərbaycanda hər rayonda minlərlə ailə onların vətənə göndərdiyi pulla dolanır. Rusiyada miqrantlara qarşı radikal millətçilərin hücumlarına, Rusiya hökumətinin miqrantlara qarşı siyasəti sərtləşdirməsinə baxmayaraq, azərbaycanlılar yenə də üzü şimala köç etməkdə davam edirlər. Amma indi azərbaycanlı miqrantları qlobal iqtisadi böhran sıxışdırmağa başlayıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətinə qulaq asaq.
Bakı dəmir yolu vağzalında Rusiyaya gedənlər və gələnlər nə qədər çox olsa da, gələnləri qarşılayan, gedənləri yola salan azdır. Həm gələnlərin, həm də gedənlərin çoxu 30-45 yaşında olan kişilərdir. Gələnlərdən biri Şəmkir sakini Aslan Babayevdir. 13 illərdir Rusiyada alverlə məşğul olur. Deyir ki, əvvəllər alverlə bağlı işləri yaxşı olub, indi isə biraz zəifdir.
Gedirik biz, dolarınıqla, baxırıq ora, qiymətlərinə, sonra gedib vaqonuna götürürük malı. Yükləyirik maşını aparıq təzən avtovarınıq. Axtənin qiymət yox idi orada. İndi məcbur qarşısında da nə hər şey.
Aslan deyir ki, indi gəlirləri əvvəllər olduğu kimi olmasa da ailəsini dolandıra bilir. O deyir ki, Rusiyada işləmək Azərbaycandan qat-qat yaxşıdır. Heç olmasa bilirəm ki, ailəm aç qalmır.
Gedib satmalıyıq da, neyini var. Başımızı saxlayırıq da. Burada alandan çatındı.
Rusiya Mərkəzi Bankının xəbərinə görə, keçən Rusiyadan Azərbaycana pul köçürmələrinin gündəlik həcmi orta hesabla 1,8 milyon dollar təşkil edib. Bu əvvəlki illərlə müqayisədə 26% azdır. 2006-cı ildə isə Rusiya Mərkəzi Bankının məlumatında deyilirdi ki, 3 ay ərzində Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar öz ailələrinə 94 milyon dollar pul göndəriblər. İqtisad Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin həmsədri Rövşən Ağayev deyir ki, bu Rusiyada işləyən əmək miqrantlarının geri qayıtması ilə bağlıdır. Səbəb də Rusiyadakı böhrandır.
Rusiya iqtisadiyyatında vəziyyət çox ağırdır və bizim insanlarımızın da birisi ki, orada işləyənlər əsasən kütləvi şəkildə iki sektorda təmsil olunurlar. Bir ticarətdə, bir də tikinti sektorunda. Rusiya iqtisadiyyatı təxminən 10%-ə qədər azalıbdır. Müdaxilə məhsul və işgüzar fəallıq 2% qədər aşağı düşüb. Bunu Rusiyada fəallığın aşağı düşməsi insanların gəlir əldə etmə imkanlarını azaldı. Ən həlledici məsələ bu faktordur. Bu il gələn sayı daha çox aldı və gedənlərin də məsələyə çox ümidsiz gedir. Hətta məsələn mən bir onlarla insan şəxsən tanıyıram ki, gedirlər ümidsiz yerlər. Deyirlər gedib baxaq görə vəziyyət necədir. Hətta gedib orada qalırsa da pul göndərmə imkanı məhdud olur. Yəni özünün mövcudluğunu saxlayır.
Milli Məclisin İqtisad Siyasət Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov deyir ki, səbəblərdən biri Rusiyadakı iqtisadi böhrandırsa, digəri Azərbaycanda yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlıdır.
Azərbaycanlıların çoxları Rusiyada 90-cı ilin ortalarında getmişdilər. Son vaxtlar müşahidə olunur ki, təbii ki, iqtisadi böhran olduqda Rusiyadan Azərbaycana bizim həmvətənlərimiz geri dönürlər və bizim regionlarda geniş yerlərinin əksəriyyəti Rusiya vaxtında getmiş insanlar indi geri dönmüşsünüz. Fakt odur ki, Azərbaycan regionlarının inkişafında Rusiya vaxtında köçmüş insanların kifayət qədər rolu artıb. Yəni mən əsas Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşması ilə əlaqələndirirəm.
Bakının dəmir yolu vağzalında qardaşı oğlunu Tümündə işləyən oğlunun yanına işləməyə göndərən Rafael Məmmədovsa millət vəkili ilə razı deyil. O öz Şamaxıda yaşayır. Deyir ki, işsizliyə görə qardaşı oğlunu Rusiyaya yola salır.
İş yox gecə. Harda işləsin? Cavan uşaqlar çıxıb gedir işləməyə. Ticarət, alver, zad axır başını fırlatırlar da.
O bəs gedib gələnlər nə deyirlər? Orada yaxşıdır, onlar üçün dolanışlar.
Əlbəttə yaxşıdır. İndi onların özlərindən asılıdır. Başını aşağı salıb pulunun, çörək pulunun dalınca gedəndə kim ona nə deyəcək? Mən elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaşlar hamısı Rusiyadır.
Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada 1 milyona yaxın, qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə isə 2 milyondan artıq Azərbaycanlı miqrant işləyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Pulsuzluq Azərbaycandakı taxıl əkən fermerləri də alternativ yollar axtarmağa məcbur eləyir. Onların bəziləri başqa bitkilərə keçirlər. Taxılın az əkilməsi Azərbaycanda çörək qıtlığına yaxud bahalaşmasına səbəb ola bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı söhbəti dinləyək.
Dövlət verən kompensasiya var, hər hektara 40 manat, yanacaq pulu, 2010-cu ildir, 2009-cu bizi alanmamış, bir çəkməyəm döyür, hamı o vəziyyət, bir nəfər dalmıyor, nə bir hektar olan, nə 10 hektar olan. Bu rayonda bütün hamının da borcu var, bu əkin səhvinin borcu, hamının ki durur, servizə ödəyənməmişəm, onlara borcuyam mən bu saat.
Bunu Göygöl rayonundan fermer Aydın Cəfərov deyir. Onun sözlərinə görə dövlət tərəfindən fermerlərə subsidiyalar üçün ayrılan vəsaiti hələ də ala bilməyiblər. 2009-cu il üçün 465 hektar ərazidə taxıl əkən Aydın Cəfərov kimi bir çox fermerlər təsərrüfatı ziyanla başa vurduqlarına görə 2010-cu il üçün taxıl əkməyiblər.
Təsərrüfatda keçən il tərzümdə istər taxılda ziyanla başa vurdu. Taxılın bezərilməsi üçün, suvarılması üçün, əkilməsi üçün, biçilməsi olan xərclər artır. İl və il çəkilən xərclərin qiyməti artırılır. Taxılın qiyməti aşağı düşdü. Satışda əldə lazım səviyyə gəlir eləməyəndə ziyanla başa vurur.
Keçən il birinci hər yerdə taxıl zəif oldu. Bütün ölkədə 13 qatı, 14 qatıya taxıl olar. Onun hesabına gəlsin, otursun ekonomik qabağımda. Mən çəkdiyim xarici hesablayayım, o da dəsin. Ziyanı hesablasam çox. Belə olsa gəl mən nəyəmə lazımdır, gəyim orada. Özümü öldürüm.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Murtuza Kazımov deyir ki, fermerlərə ayrılan yardımlar 2009-cu ilin sonuna qədər Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ödənilməlidir.
Subsidiyaların verilməsi qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara əsasən verilir. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi onlara vaxtında sənədlərə baxılıb, komissiya qərarın verib və göndərilsin artıq deməli Maliyyə Nazirliyindən.
Maliyyə Nazirliyindən isə bildirdilər ki, subsidiyaların ödənilməsi istiqamətində iş gedir. Gecikməyə Nazirlər Kabinetində bölgələr üzrə vəsaitlərin bölüşdürülməməsi səbəb olub. Ötən illə müqayisədə 2010-cu il üçün əkilən taxıl sahələri 20% azalıb. Murtuza Kazımovun verdiyi məlumata görə 2009-cu il üçün 807 min hektar ərazidə taxıl əkilmişdirsə, 2010-cu ildə bu göstərici 148 min azalaraq 659 min hektar təşkil edib. Murtuza Kazımovun taxıl əkini sahələrin azalmasını isə münasibəti bu cür oldu.
Biz əkin sahəsində taxılda azalıb, onda başqa sahələrdə tərəvəzlərdir, bostan məhsulları və sahələrin, yəni daxilidir. Bazar iqtisadiyyatıdır, yəni istehsalçı bazarın tələbinə uyğun olaraq öz biznesini qurur, yəni öz əkinini aparır. Düzdür, bu, biz bunu qeyd etməli ki, bu taxılın qiyməti aşağı oldu. Yəni, ona görə də o müəyyən qədər azalmalar oldu.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev hesab edir ki, fermerlərin ziyana düşmələrinin digər bir səbəbi də taxıl fonduna taxıl ehtiyatının başqa ölkələrdən alınması olub.
Ötən il ərzində taxıl fonduna taxılın alınması zamanı qarşıya qoyulan tələblər ölkədə istehsal olunan taxılın alınmamasına gətirib çıxartdı və demək olar taxıl əsasən kənardan gətirildi. İkincisi, Maliyyə Nazirliyi yoxlamalar da altında subsidiyalar üçün verilən vəsaitlərin gec ayrılmasına qərar verib. Fermer üçün ümumiyyətlə maraqlı deyil, bu hansı səbəbdən keçir. Fakt odur ki, fermer ümid bəslədiyi vəsaiti ala bilmir və təbii ki, bu cür hallar fermerlər xeyli dərəcədə bu proseslərdən çəkindirir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sözçüsü Murtuza Kazımov ümid edir ki, taxıl əkini sahələr azalsa da Azərbaycanda 2010-cu ildə taxıl məhsuldarlığı yüksək olacaq.
Əkin sahəsinin azalmasına baxmayaraq, biz ümidvarıq, görülən kompleks tədbirlər, yəni onların kübrə ilə təminat ve texnika ilə təminatı intensiv yolla məhsulların artırılmasına gedir. Bizimiz var ki, yəni hava şərait imkan versə biz buna nail oluruz.
İqtisadçı ekspert Fuqar Bayramov hesab edir ki, 2010-cu ildə taxıl məhsuldarlığının yüksək olacağı inandırıcı deyil.
Əkin sahələri yeni faiz azalıbsa, məhsuldarlığın 2009-cu il səviyyəsində daxil istehsal edilməsi üçün məhsuldar kəskin artırılmasına ehtiyac var. İndiki halda, yəni məhsuldarın artırılması ilə bağlı heç bir real işin görülmədiyi, eləcə də dövlətin fermerlərə əlavə dəstəyin olmadığı halda məhsuldarlığın artması mümkün deyil. İndiki hava şəraitində məhsuldarlığın artması üçün zəmin yaratdı. 2010-cu ildə 2009-cu illə müqayisədə təbii ki, daha az taxıl istehsal ediləcəyi proqnozlaşdırılır.
Fuqar Bayramov deyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha az taxıl istehsal ediləcəyi proqnozlaşdırılır. İqtisadçı hazırda Azərbaycanda bu ilin payızına qədər taxıl ehtiyatının olduğunu, lakin taxıl istehsalı kəskin azalacağı təqdirdə 2010-cu ilin son aylarında çörəyin qiymətinin artacağını istisna etmir.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Və sonda İslamın əleyhinə olan deputatın hakimiyyətə gəlmək iddiaları. Hollandiyalı deputat Wilders keçən il bütün dünya informasiya agentliklərinin və mətbuat orqanlarının gündəmində idi. Səbəb də o idi ki, o İslamın əleyhinə film çəkmişdi və 15 dəqiqəlik həmin filmin əsas ideyası o idi ki, istər Amerikadakı 11 sentyabr terror aktları, istərsə də dünyanın başqa yerlərində törədilən radikal müsəlmanların törətdiyi terror aksiyaları elə İslam və onun müqəddəs kitabı sayılan Quran tərəfindən zəmin yaradılır. Filmdə kafirlərə qarşı çağırışlar olan ailələrdən istifadə olunmuşdu. Bələdiyyə seçkilərində uğur qazanan Wilders indi daha böyük iddialara düşüb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Hollandiyada bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri miqrasiya və İslama qarşı sərt mövqe ilə tanınan siyasətçinin uğur qazandığını göstərir. Nəticəyə görə Geert Wildersin Azadlıq Partiyası paytaxt Amsterdamdan şərqdə Almeriyada birincidir. Haqqda isə Əmək Partiyasından sonra gəlir. Bugün tərəfdarları qarşısında çıxış eləyən Wilders deyib ki, Haqqa və Almeriyada mümkün olan bütün ölkədə mümkündür.
İyunun 9-da biz Niderlandın ən böyük partiyası olacağıq.
Bələdiyyə seçkilərinin yekun nəticələri sabah açıqlanacaq. Wildersin 2006-cı ildə təsis etdiyi partiya Niderlandın islamlaşdırılmasını dayandırmağı qarşısında məqsəd qoyub. Partiya martın 3-də ilk bələdiyyə seçkilərinə ancaq 2 şəhərdən qatılıb, 3 aydan sonra isə ölkədə ümumi seçkilərdir. Niderlandın mərkəz solçu hökuməti ötənə istifaya gedib. Əmək partiyası hakim koalisiyanı tərk edib. Hər şey Niderlandın Əfqanistandakı hərbi kontingentinin çıxarılması məsələsində siyasi dairələr dəki fikir ayrılığından başlayıb. Baş nazir Jan Peter Balkenende bildirib ki, NATO qüvvələri tərkibində xidmət edən 1600 hərbçi avqust ayına qədər Əfqanistandan çıxarılacaq. NATO isə kontingentin Əfqanistanda xidmət müddətinin artırılmasını istəyir. Belə görünür, yaranan vəziyyət Əmək Partiyasının xeyrinə olub. Partiyanın lideri baş nazirin müavini Walter Boss tərəfdarlarına deyib ki, bizim öldüyümüz, dəfn edildiyimiz deyilirdi, ancaq mübarizəmiz, təmkin və ideyalarımıza görə biz yenidən qayıtmışıq.
Dat de Partij van de Arbeid vanaf vandaag weer onbetwist.
Əmək Partiyası bugün heç şübhəsiz Niderlandın qabacıl partiyasıdır. Bu bizə 9 iyun seçkilərində ümid və əminlik verir.
Rəy sorğularına görə Azadlıq Partiyası 9 iyun seçkilərində parlamentdəki yerlərin çoxunu tutacaq, ancaq sol qanad partiyaları artıq Wilderslə işləməyəcəyini bəyan ediblər. Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, ölkənin iki əsas partiyası Xristian Demokrat və Əmək partiyalar daxil olmaqla digər partiyalar sol və sağ qanadlara bölünüb. Bu, hər iki tərəfə koalisiya yaradılmasına çətinlik yarada bilər. Wildersin partiyası 2009-cu il Avropa seçkilərində Xristian Demokrat partiyasından sonra ikinci olub. Millət vəkili olan Wilders müsəlmanlara qarşı bəyanatlarına görə tanınır. Müsəlmanlar Hollandiya əhalisinin 6%-ni təşkil eləsə də Wilders bildirib ki, onların mövcudluğu Holland yaşayış tərzini hədələyir. Wildersin İslamı təhqir edən 17 dəqiqəlik fitnə filmi də 2008-ci ildə dünyada böyük əks-sədaya səbəb olmuşdu. İnternet vasitəsilə yayılan film Əfqanistan, İran, İndoneziya və Pakistan kimi ölkələrdə etiraz aksiyaları ilə qarşılanmışdı. Filmdə İslam zorakılıqla eyniləşdirilir, Quranın oxunması, terrorçuların və dindarların cihad çağırışları insan başının kəsilməsidir. Məsələ müşahidə olunur. Wildersi Niderlandda dini ədavəti qızışdırdığına görə məhkəmə gözləyir. Holland siyasətçi öz bəyanatlarında Quran və İslamı nasizm ideologiyası ilə müqayisə edib. Wilders isə iddia edir ki, o ifadə azadlığına hücumun qurbanı olub.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verişinə siz həm də canlı olaraq bizim saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda çox maraqlı bölümlər var. Bunlardan biri də arxiv bölümüdür və biz məsələn 5 il bundan qabaq martın 2-sində o vaxtı jurnalist Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə hazırlanan kontekst verilişinin arxivdən götürüb saytımıza yerləşdirmişik. Çox maraqlı verilişdir həmin dövrün ab havasını və faktlarını operativ şəkildə dinləyicilərə çatdıran bir veriliş. Əgər istəsəniz, azadlıqradiosu.az saytında həmin verilişə tam olaraq qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram bugünkü kontekst verilişində, amma birazdan İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar rubrikası efirdə olacaq təxminən 15 saniyədən sonra. Hələlik.
tanımışların bu dəfəki qonağı ədəbiyyat adamıdır. Rahat adam görəndə narahat olduğunu deyən bu adam 1969-cu ildə Ağdamdan adan olub. Ədəbiyyatçılar onu öz yaşlıları arasında ən istedadlılardan biri hesab edirlər. Altay Alp, Şahmar Əkbərzadə və Rəsul Rıza ədəbiyyat mükafatları laureatı, bir neçə şeir kitabının müəllifi, prezident təqaüdçüsüdür. Hazırda Ulduz jurnalının baş redaktorunun müavini, Azərbaycan radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısıdır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti şair Qulu Ağsəsdir.
Bu şaxtada daş da töksə elə bil ki, qar yağır. Yanvar ayına göylərdən ötənir ki, qar yağır. Ha qar yağsın, bağlanar mı sevənlərin iş yeri? Qar altdakı ağaçların altdakı görüş yeri. Bircə mənəm qardan qorxan. Başıma dəyər azı, çinimdəki mələklərin atdığı qar topası.
Amma Qulu Ağsəsin səsi elə radio səsidir.
Elçin Əbəlinin sözü olmasın, mənim səsim ən radili səslərdəndir.
Biz bunu tanıyırıq.
Yox, mən onu bilmirdim.
Biz bilirik.
Qara Tağızadə çağırdı, belə izletuşqada. Dedi ki, mövruda, mən istəyirəm ki, müəyyən mətinlər var. Təzə bir kişi gəlib, onunla şeyləyəm. Mən də 24-25 yaşım var. Mən duruzlarağa qara küsdü. Dedi ki, mən dolamsam, mövruda. Deyirəm, bir kişi var, qulaqsız. Dedi, bu kişi balıq budur da. Dedi, ağzını aç, tanışın kim böyle? Dedi, yox, bala, sən ya figuran yerimdədir, ya səsin sənmişdir. O vaxtı çox qadınlar radio düşəndə məni görüşə çağırıblar, eləyirdilər. Mən də xoruzlanıram ki, məni sevirlər. Sən demə, yaşlı qadınlardır, elə bil Əli Zeynalovuzala sevən adamlar, indi mənə vurulur.
Səsə vurulmuşmuş.
Hə, də, yəni belə, mən ondan durub səsindən neyini bilirəm, heç nə. Mənim səsim radioya, efirə düşməyi Allahın işidir. Mənim orada heç bir rolum yoxdur. Ömür boyu da səsimə xəyanət eləmiş adamım.
Və günahım da yoxdur.
Heç rolum da yoxdur, günahım da yoxdur. Heç kimdən də şübhələnmirəm. Və həqiqi rolum yoxdur da. Çünki mən tutaq ki, boğaza ziyan olan hər şeyi deyirəm, bu dəqiqədə qərifəm.
Sizcə tanınmış adam olmağına dəyər ya yox?
Yox, tanınmaq nədir? Tanınmaq məsələn o İtalyan yazısının Buzzati'nin, Dino Buzzati'nin bir sözü var. Deyir ki, sən küçüklə gedirsən, kimsə səni görüb ayaq saxlayır və deyir, bu filan kəsdir. Popülyarlıq vurtut budur. İnsanlar çox asan popülyar ola bilərlər. Amma tanınmaq o demək deyil ki, tanınmış adam layiqdir hər şeyə, ləyaqətli adamdır. Yox, ləyaqətli adamda tanınmış ola bilər, olur. Yəni tanınmaq çox şeylərin göstəricisi deyil. Ən birinci talantın göstəricisi deyil. Tanınmaq biraz sürüşkən və şərti məsələdir.
Sözsüz şərti məsələdir, amma söhbət gəlir ki, tanınmış adamlar var.
Tanınmış.
Nə fərqi var, nə ilə tanınıb?
Yox, mənimsin fərqi var.
Mən insan bilirəm ki, şeytanı daha mı tanıyır? Və əlimizə düşsəydi, onunla söhbət eləyərdik. Amma bu, o demək deyil ki, biz Allahdan imtina edirik. Yox.
Aynən. Şeytanla müsahibə eləmək maraqlı vardır hər halda. Çünki onun hakimiyyəti daha güclüdür. Daha dayanıqlıdır. Onun tərəfdarları daha çoxdur. Bir anda təsəvvür eləsək ki, Allah və şeytan mitingi edir, yəni ki, şeytanın mitingində daha çox adam gələrdi.
Nədən bu qənaətə gəldiniz?
Hər şeydə əlaməti var da şeytan. Onun, yəni, ideolojisini daşıyanlar, onun sözünün oturub duranlar, dünyanın birdən-birə bu qədər maddələşməyi, heç kim bu dəqiqə öz içərisi ilə, öz aləmi ilə maraqlanmır. Yəni, adamlar daha çox başqaları ilə maraqlanırsa, bu şeytan işidir. Yəni, Quran-ı Kerim buyurur ki, başqasının qeybətini eləmək, ölmüş qardaşının ətin yeməkdir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq bu hesabla bütün ölmüş qardaşlarımızın ətlərini yemişik. İndi keçmişik xobri millətlərin qardaşlarının ətin yemək. Yəni bizdə qeybətdir, baxıllıqdır, həsəddir. Hər bir adımı başqasına görə atmaq. Yəni maşını ona görə almaq ki, qonşunun maşından daha yaxşı olsun. Toyumuzu ən bahalı yerlərdə eləmək.
Yaxşı, mən nə heç maşınım yoxdur, nə də ən bahalı yerdə toy eləməmişim. Onda mən Azərbaycanlı deyiləm. Və yaxud siz özünüz.
Yox, belə mən qismən o meyarla götürən Azərbaycanlıyam, çünki toy eləmişəm. Amma maşın yoxdur, yox, mən elə düşünmürəm, biz də Azərbaycanlıyıq. Əslində, əsl Azərbaycanlı bizik. Toplum haqqında, çoxluq haqqında danışanda belə deyirik. Xalqa qalanda, əsl Azərbaycanlıya qalanda mən düşünürəm ki, əsl Azərbaycanlı elə o maşını ilə, nə biləm, nə ilə öyünməyən adamlardır. Amma təəssüf olsun ki, onların sayı daha çoxdur.
Amma mən təəssüf edirəm ki, bax, birinci adam deyilsiniz, siz bu sözü deyirsiniz, bizdə belə, biz belə filan. Toplumun vəziyyəti, toplumun
taleyi barədə düşünən adamlar da nədənsə bizdə və biz deyə bunları ifadə edir. Mən onunla razı deyirəm. Ola bilər bəlkə də bizdə ilə müəyyən qədər razılaşmaq, amma biz beləyik, Azərbaycan belədir, bu nəsə düz gəlmir mənim aləmimdə.
Mən sizə bir şey deyim də, İlqar bəy. Mən Yaponiyadan jurnalist gəlmişdim bura. Yəni 90-cı illərin axırları idi. Bununla söhbət elədik. Amma məlum oldu ki, o jurnalist sözü də öz ölkəsi haqqında, yəni o biraz da belə kobud şəkildə deyir. Amma mən məsələn Yaponun yanında heç vaxt öz ölkəmin, öz millətimin çatışmazlıqları haqqında danışmazdım. Avropada da fikir adamları, yazıçılar, jurnalistlər millətlərin tənqid eləməkdən çəkinmir. Yəni bu problemlər əgər kimsə narahat edirsə, bax əsl Azərbaycanlıdır, amma ondan narahat olmayan adam, mən bir dəfə yazmışdım ki, rahat adam görəndə narahat oluram, bu mənim həyat tərzimdir. Yəni bir tip adamlar da çox rahatdılar. Mən onları küpt eləmirəm. Mən onlara nifrət eləmirəm. Mən onlara heç nə eləmirəm. Amma onlar mənasını eləyirlər.
Amma onlar haqqında danışırsınız arada.
Deyirəm, onlar mənə nə eləyirlər? İnsan bu qədər rahat ola bilməz ki. Nələrsə insanın biraz sıxma boğmaya salmalıdır.
Siz həm də bu həddən artıq sadə olmağın və yaxud həmişə sadə olmağın əleyhinəsiniz bir adam olaraq. Deyirsiniz ki, sadəlik adama baş ucalığı yetimir, hə? Yəni, cəsə, heç də həmişə.
Bəli, çox təvazökarlıq. Məsələn, Faulkner deyir ki, şöhrəti görən gözü yox idi. Hətta ondan soruşanda siz Faulknersiz yox deyirmiş. Mən burada biraz teatrallıq görürüm Faulknerin hərəkətində. Mənə gəlir ki, o artıq bezmişdi məşhurluqdan. Və ona görə deyirdi. Məsələn, eyni şey Qədir Rüstəmovdur, gözümlə görmüşəm. Faulkneri oxumuşam, Qədirdə görmüşəm. O bilir, hamı onu tanıyır, biraz belə özü. Amma söhbət ondan gedir ki, bəzən elə adamlar adamın yanında elə mətləblərdən danışırlar ki, adamın əli ayağı yerdən göydən üzülür. Və təvazökarlıq eləyib ona demirsən ki, bu məsələdən ümumiyyətlə sənin xəbərin yoxdur, deyəsən onu mən bilirəm. Və bu barədə danışım. Və yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ədəbiyyatında, publisikasında, jurnalistikasında misallar var ki, adamlar öz yerində oturmadılar. Abrə adamlar, talantlı adamlar, hansı ki çox ləyaqətli adamlar kənara çəkildilər, meydanı götürdülər başqalar.
Nədir ləyaqət?
Ləyaqət elə bir keyfiyyətdir ki, onu da qazanmırsan. Mən də Allaha qurban olmayım, o bizə çox əziyyət çəkməyə qoymayım. İstidadı verib, ya var, ya yoxdur. Ləyaqət ya var, ya yoxdur. Biz çörək pulu zat qazana bilərik. Bir çox şeylər bizim qabımızda Allah özü verir onu. Mən düşünmürəm ki, Allah bizi ləyaqətsiz yaradır. Yox, ləyaqət deyərəm. Amma biz onu çox asanlıqla itirə bilərik.
Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Allah insanı tamam başqa şeydən ötəri yaratmışdı, amma insan tam başqa işlə məşğuldur.
Allah bizi yaratdığı işlər çoxdur. Amma mənim üçün, məsələn, uşaq vaxtında ən çox düşündüyüm, indi ən çox düşündüyüm bir şey var ki, necə eləmək olar ki, insanı ölməyə qoymamaq. Mən ona görə həkim olmaq istəyirdim uşaq vaxt. Biləndə ki, həkim də onun qarşısına ola bilmir, mən ondan həkimliyə nifrət edirəm. Mən həmişə düşünürəm ki, bax o həyat cövhəri var, onu necə tapmaq olar? Necə eləmək olar ki, insanlar ölməsin? Nə yaxşı adam, nə pis adam, heç kim ölməsin.
Niyə ölməsin? Nədir bu ölməzliyin istəyi? Bu
sadə niyyəsini heç fikirləşməmişəm. Sadəcə insanların ölməyə etkisi mənə çox ağır gəlir. Bir, onu həmişə düşünürəm. Bir də fikirləşirəm ki, mən başqa dünyalarda, başqa qalaktikada, kosmosda kimin olduğunu, nəyin olduğunu bilmədən ölüb gedəcəm, bu rüsvaçı bir ömür olacaq. Onu bilmədən insan artıq üçüncü minillikdir, dünyasını dəyişib gedir. Mən düşünürəm ki, Allahın tapşırdığı işləri hələ biz görməmiş. Biz ətrafımızda nə olduğunu bilmirik.
Amma bir anlarda mənim aləmdə mümkün deyil ki, o boyda böyük boşluqda bu İsa Muğanna deyir, əslində ora qaranlıq deyil, ora o qədər güclü işıqlıdır ki, zülmət görünür bizim gözümüzə. Orada təkcə bir planetdə həyat olsun.
Mən də inanmıram, amma mən deyirəm təkcə olsun. Mən istəmirəm, mən özüm gedəm ora. İstəyirəm oradan qonağım gəlsin.
Qulu Ağdamda doğulmuşsunuz.
Bəli.
69-cu ildə.
Bəli, bəli.
Yoxdur indi Ağdam.
69-cu ildə yoxdur.
Nə var indi?
İndi valla. Mən Ağdamı axırıncı dəfə gedib görəndə Quzanlıda. Orada bir mədəniyyət evi var. Deməli, mədəniyyət sarayında quşlar tavanda yuva qurmuşdular. Mən Ağdamı mədəniyyət sarayı, mədəniyyət evi gözümün qabağına gəldi. Kirayanlara xas olmayan, xarakterik olmayan möhtəşəm bir bina idi. Ora quşun girməyə, quş quşluğu ilə deyilər səkə bilməzdi. Görün Ağdam hardan hara gəlib çıxır. Arealı hardan hara, maştabı hardan hara kiçilir. Ağdamlı qüruru hardan hara kiçilir. Yardım alan Ağdamlı, çörək pulundan ölbəyə duran Ağdamlı. Təxminən bir 90-91-ci illərdə Hansı adam ne desen sen gelir. Çörek burnundan ötürü, yağdan ötürü, sen düğüden ötürü bezdirsen adam bıçaklayardı. Yani tapancayla vurma ahalası olmasaydı seni bıçağına vurabilirdi. Hiç vakit olabilmez. Şimdi o adam elbette kabakçı adamdır. Ben ne kadar Bakı'da yaşasam da ilde bir defa, iki defa Qarabağa, Ağdam'a kendimize giden de ben elbim ki Hinduyam ben ve atamın meşesinde gelirim. Ben şimdi yine de özümü Hindu adlandırırım. Ama meşem yoksa demeli ben Hindudur. En çok korktuğum oldu ki torpaqlar işgaldan azad olundan sonra Qarabağlı itebilir, Ağdamlı itebilir. Birisi bu da çok ağır bir şey olacak.
Ne almak olmaz sizden?
Benden? He. Benden evvela istemezdim ki hiç kim benim tehallüsüm alsın. Çünkü bir iki defa oldu, şimdi ağlıma gelen oldu. Bana dediler ki Aksas adıyla tehallüsünü yazılır istemiyorum. Çünkü Aksas benim atamın adıdır.
Biliyorum.
Ve atamdan kalan yegane miras oldu. Çünkü ben atamı görmemişim. Peki yegane adamın bir şeklinde görmemişim. Demirler ata bende böyle gezmediğim meşede yemediğim meyve kimidir. Ona göre onu istemezdim. Benden aileden gelme, nesilden gelme hususiyetler. Onları istemezdim benden alsınlar. Tabii ki yazmak verdi ki diyey, talantı diyey. Onu hiç kimi vermek istemezdim. Hiç kimi. Hiç bağlamadı. Ki o ancak özümde kalsın. Çünkü yazmağın içinde ben insanın ölümsüzlüğüne inanırım. Elə bilirim ki ben onu bacaracağım. Ne baksa insanı ölümden xilas eləməkdən. Yazmağın içinde ben o real dünya, alternatif dünya yarada bilirim.
Ne var o alternatif dünyada?
Adi şeylerde, tutaq ki, yukarı baxanda görürsün ki, bu göy qurşağıdır, buluddur, nədir? Alternatif dünyada her şey orijinaldı, her şey təbiydi, köbuddur. Orada her şeyi özüm düzelttiğime göre, ben bilirim ki, burada xeyanet söhbəti, burada fars söhbəti, burada yalan söhbəti yoxdur. Dünyada en yaxşı şey orijinal olmaqdır. Yani şiirde orijinal ol, koy öz səsin olsun. Yesenin deyir ki, lap qurbağa səsi çıxart, ama koy öz səsin olsun. Ümumiyyətlə her şeydi, bütün sənətdə orijinal olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə məxsus olmaq, özünə. Bu en gözəlidir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair Qulu Ağsəsdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Real hayatta böyle bir söz var. Göy kuşağının altından kim keçə bilsə, istediği arzu hayata keçir. Sizin de o alternatif dünyada göy kuşağının altından keçmek mümkündür yoksa yok?
Elbette keçmek mümkündür. Yok niye olmur ki mümkündür?
Bəs şiir oxumaq əhvalı, şiir tabi. Ne vaxt gəlir?
Bu kadar oxumağa həvəsli deyiləm şiir. Sadece hərdən öz-özümə olanda, belə məsələn, qarzad olanda, ayaqla gedəndə, yaxşı yağış yağanda, qəşəng küləy əsəndə.
Nədir qəşəng küləy? Necə olur qəşək küləy?
Birdən küləy ilə əsir ki, baxıram küləyin bir barmağı sinəsindəki, bax mən küləyəm, mən onda çölə çıxmıram. Birdən ilə əsir ki, o sənin bir hissənə çevrilir. Mən adamın bir hissəsinə çevrilən qarı, küləyi, dostu, ailəni sevirəmi, yoxsa özün ya arxadan sağa çatdırmaq istəyən, ya qabaqdan özün gözünə soxan küləyi də sevmirəm, qarı da sevmirəm. Belə, şiir demək də mən yazmaq kimi intim şey hesab edirəm. Ürəyim istəyəndə deyirəm, amma məsələn, auditoriya olanda bilirəm ki, burada şiir deyəcəm, mən mütləq oradan qaçıram. Burada biraz...
Kompleksiniz yoxdur. Əvvəldən mən hiss elədim, amma istəyirəm özünüz deyəsiniz.
Yox, var komplekslərim. Var. Əvvəla, sevmədiyim adamın yanında otura bilmirəm. Sürə son vaxtlar. Sonra çox özündən deyən adamların xoşum yanır. Çirəkirəm ki, bu adamdan neyləsə üzülüşmək lazımdır. Komplekslərim var. Azadlığımı çalışıram, yazılarım deyim. Amma ictimai qaydaları o qədər də pozmanın tərəfində. Hərçənd pozmanın da öz ləzzəti var. Amma o qədər də yox. Bu olmaz. Belə, amma çox da komplekslən meyli adam deyil. Ay, nə bilim, düşünüm ki, o nə deyəcək, bu haqqımla nə fikirək, o qədər çox vecimədir.
Allahlı şiirləriniz də az deyil.
Mənim şiirlərimdə Allaha münasibət oğlun atıya münasibəti kimidir.
Bu
düzdür, biraz buradan xristiyanlığı gəldi. Ata, oğul.
Bu İsa'nın Allah'ın münasibəti ilə uyğun gəlmir.
Bəli, onunla uyğunlaşdırıblar da. Mən amma deyim ki, normal bir şeydir. Yəni, şiirdə hər şey tapmaq olar. Bunu da tapıblar, özüm də sonra yazandan sonra. Mən bir silsilə Allah'a şiirlərim yazıldı. O şiirlərdə mən artıq Allaha nə yaltaqlandım, nə yalvardım. Mən ondan çox şeyləri bilmədiklərimi, bilmək istədiklərimi soruşdum. Və düzün deyim ki, həmin vaxtda heç Allahdan başqa tutmağa heç ünvanım da yox idi. Onlar xeyli şeylər oldu və o şeylərə görə də başım ağrıdı. Yəni, məni Allahsızlıqda ittab eləməyə başladılar ki, Allahla vücud davranma olmadı. Mən Allahdan son dərəcə səmmi olmuşam. Bunu kim bilməsə də Allah bilir, mən bilirəm. Ona görə də mən ondan qorxmadım da. Bu bizim ikimizin söhbətidir. Və ayıb olsun adamlara ki, bizim söhbətimizə qarışmaq istəmir.
Qiyamət barədə də yəqin ki, yazmışsınız.
Qiyamətlə bağlı elə həmin silsilədən sayıla biləcək sonuncu şeylərimdən çap olunmayıb. Belədir, deməli, qiyamət günü bu yağışla bağlı olduğuna görə assosiasiya bəlkə də. Mən onu yuxumda gördüm. Uzun müddət məni tərk eləmədi və mən belə bir şeirdir. Deyir, tövbə görünməyib fəlakət belə. Damarı kəsilib göyün elə bil. Allah qəzəbindən bulud əli ilə torpaq dizlərinə döyür elə bil. Göydən zəhər yağır, zəhrimar yağır. Allahın altında hər nə var, yağır. Minbərdə dörd olub mollanın gözü, bastırdığı meyit küçüklə üzür. Sular sonası da su altda qalıb, yağış havası da su altda qalıb. Örtüb üstümüzə bu yağış ağı, biləndə ölmüşük yeni başağı. Onda gələcək ki, haya yaradan, sağ ikən görməsin onu bir adam.
Allahdan çox danışdıq. Həyat, insanlar, ölüm yadıma düşdü. Nə vaxt öləsiniz?
Ay Allah, bu ağır sual deyib Allah. Mən hardan bilə bilərəm? Amma hər gün ölüm haqqında düşünürəm. O ölümü düşünmək adamı məcbur edir ki, bir çox şeylərdən imtina edəsin. Bir çox şeylərdən, amma yaşamaq haqqında daha çox düşünürəm. Belə bilirəm ki, yaşamaq mənim görə biləcəyim o ən əsas işlərdən biridir. Dayını 1000 il yaşamaq bilirəm, mümkündür, amma uzun yaşamaq istəyirəm və
gələcək... Amma cismani yaşayıb belə ölmək də var, ha?
Hə?
Cismani yaşayıb da ölmək var.
Yox, indi o aydın məsələdir, o cür də var. İndi onu mən varkən yoxulmağa mən ağlıma da getirmək. Yox. Mənim tozlu yol xoşuma gəlir. Asfalt yoldan tozlu yol. Çünki o da o yolu keçir, yanındakı da sən də, amma yolun tozu şəhadət gətirir ki, mən yerimişəm.
Burdan keçmişəm.
Bəli. Yox, heç nəyə qarışmadan, heç nəyə bulaşmadan yaşamaq yox. O, heç ölüm dədir, o faziyyədir. Onu mən heç kimi arzulamıram, heç o barədə danışmaq istəmirəm.
İndi nə yaşadın, bu nədir əsas yaşadan?
Valla, mənim üçün ən gözəl yaşamaq stimul verən axşamın düşməyən səhərin açılmağını görmək, tamaşa eləmək.
Sizin evin pəncərəsindən hara görünür?
Bizim evin pəncərəsindən bir qurumuş ağac, bir də bir neçə yaşlı ağac görünür, bir də qonşu bina görünür. O pəncərə ilə bizim balkondan deməli, ağacın arasında bir paltar asmaq üçün bir zibədə ip asmışdım ki, belə paltar asma.
Şərit deyirdir hələ xona o tərəflərdə.
Hə, şərit də deyirlər, zibə də deyirlər. İndi biz təhrif olunmuş Qarabağlıqda qismən. Şərit də deyirik, zibə də. Bəzən şərit sözünü anlamırlar. Mən ona görə məcbur olamam. Belə o uşaq paltarı asmaq üçün idi. Evdə uşaq soruşdu ki, həyat nədir? Mənə çox maraqlı gəldi. Bir balaca bir şey almışdım mən. Mən deməli, mismar vurmuşdum paltar asmaq üçün ağaca. Uşağın paltarı quruyana qədər o ağacın budağı qurudu. Uşaq deyəndə həyat nədir? Mən bilmədim həyat nədir. O zibədən asılan paltardır, yoxsa paltardan tez quruyan o budaqdır. Öz şehrim olsa da mən onu çox pis dedim. Yəni, qısaca deyirəm ki, yəni, mən məttir daldım ki, mənə həyat nədir? Məndən uşaq soruşur həyat nədir? Ya o paltar idi, oradan asılmışdı. Birisinə görə həyat paltardır. Onun içindəki gedir, amma paltar qalır.
İçindəkindən qabaq cırılıb dağılan paltarlar da var, ha? Elə həyat da belədir əslində, ona görə soruşuram.
Yox, paltardan qabaq cırılıb dağılan adamlar da var. Cırılıb çəkilən adamlar da var. Belə də var, amma səbəb ondan gedir ki, uşaq böyüyür. Paltar əyində gəlir, paltar qalır, düzdür. Amma uşaq heç vaxt qayıdıb 3 yaşında olmayacaq, 4 yaşında olmayacaq, düzdür mü? Elə bu dünyada çox yaşamaq, çoxlu da ölməkdir. 167 il yaşayan o Şirəli Müslümov öləm yalan geçir. Deməli 167 dəfə ölü bu adam.
Deməli bütün hallarda yaşaya-yaşaya ölmək vardır.
Yaşaya-yaşaya böyle. İnsan doğulandan ölümə sarı gedir. Amma mən arzu edirəm ki, bu proses gec başa çatsın. Yəni uzun müddət davam eləsin. Deməli adamlara sağlamlık, ömür arzulaman tərəfim deyəm. Mən şehirdə vardı ki, mat qalmışam arasında cəhənnəmlə cənnətin. Qəmlərim böyük toydu, arzuların sünnəti. Bildim niyə qocalırım, yəqin buna görəymiş. Bir vaxt sevdiyim qızların hamısı xatirəymiş. Alnıma ölüm möhürün, deyirlər Allah vurub. Mənsə dua eləyirəm, ona oxturub-durub. İndi biz sana bütün müddət yəqin ki yaşamaq haqqında düşünməliyik. Həm də heç bu qarabağların heç ölməni istəmirəm.
Amma ölürlər.
Ölürlər nədir? Mən bunların yaslarında iştirak edirəm, çox gedirəm. İstəyirəm torpaqların qayıtmağın, adamlar görsünlər. Mən ümumiyyətlə həmişə zəifin tərəfindəyəm. Təəssüflər olsun ki, bizim mənim doğulduğum torpaq bir Azərbaycanın zəif bəndidir. Ona görə də bizim adamlar Allahdan arzu edirəm, dua edirəm ki, bütün ürəyimlə, bütün ağlımla, jurnalımla, verilişimlə, televiziyamla, radiyamla, nəyim varsa ailəmlə, qoy bunlara Allah ömür versin. Onlar qayıdıb öz yerlərin, yurtların, evlərin görsünlər. Siz yenə deyirəm, mən adamların ömrünün uzanmağına tərəfindəyəm valla. Çox istərdim, heç çox istərdim. Mən onu kim tapacaqsa, bax dahi o deyə.
Amma nəsə mən elə gəlir ki, yaxşı ki adamlar ölürlər.
Yox, mən elə düşünmürəm. Qoy yaşasınlar da. Birdən məsələn, dayana heç kim ömürsün qədər maraqlılar.
Amma elə adamlar var ki, onların həyat tərzi və hətta onların bir qisminin özləri də tezliklə ölmək istəyirlər. Bu istirabla, bu istəklə nə haqqınız var ki, onları ömürlük, sonsuz daha doğrusu əzaba məhkum edirsin?
Yox, indi o yaxşı halda öldü. İndi həyatda biraz qatlaşmaq lazımdır. Yox, yəni mən intiharın ölmək istəyən adamları tanıyıram da. Daşındırdığım adam da olub.
Durna qatar necə qaytardınız?
Bayaq dediniz ki, o göğuşan altından keçəndə bizdə bir inan var idi balaca vaxtı ki, göynən uçan durna qatarı və bir iri qara daşı tərsinə çevirsəniz də qatar qayıdır. Biz balaca vaxtı mən özüm məsələn daşı döndərmişəm, qara daşı. Qatar qayıdır durna qatara. Amma indi oğlu istəyirəm məndən soruşsun ki, o qayıdan qatar, durna qatarı, əks istiqamətə uçan durna qatarıdır, yoxsa o daşın qaytardı?
Hər halda sizin üçün siz qaytardınız.
Mənim üçün o, bəli, o qayıtmışdı, amma indi üstündən çox illər keçəndən sonra düşünürəm ki, bəlkə sadəcə elə mənə elə gəlib ki, durna qatarını qaytarmışam.
Özünüz necəsiniz?
Özüm də Allaha şükür, qar yağıb, kefim yaxşılaşıb, belə qara baxsan və fikirəsən ki, nə yaxşı atamın adı Axsəsdir. Mən ax şeylərdən o qədər xoşum gəlmir, amma qarın, yenə qarın ağlığı, məsələn, həddindən artıq xoşuma gəlir. Həm də qar yerlə göy arasındakı ən etibarlı və ən maraqlı rabitə növüdür. Belə havada bilirəm ki, təbiət olmam. Amma öz meşəmizdir. Öz meşəmiz olsun, öz türkümüz olsun, öz canavarımız olsun. Belə havalarda bizim yerlərin əvəz olunurdu. Hafifdə yoxdur yerlər.
Qulu, adətən mən bu müsahibiyə dəvət elədiyim adamlara sözsüz ki, ilk növbədə verilişin əvvəlində təşəkkür edirəm vaxtı ayırdığına görə. Sizə bunların heç birini eləmirəm, bütün qaydaları pozuram.
Mən tabi eləməyə də tabi olmağı da xoşlayıram. İndi siz belə idarə elədiniz, mən də elə məmnunum idarə olundum.
Yekunlaşdırırıq.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olun Azad Radiosuna, yəni tanımışlar rubrikasına, sizə radio qulağı asıram.
Siz də radio aparıcısınız, verilişiniz var. İndi sizə bir sual vermək istəyirəm. Sizcə biz bayaqdan nə danışdıq?
Valla, biz buna əgər bir ad qoydu eləsək, bu mərkəzə qaçan və mərkəzdən qaçan. Nə az, nə azacıq. Yəni elə özü boyda bir söhbətdir. Yəni suallar boyda cavablardır, cavabları boyda suallar. Normal mən düşünürəm ki, radio verilişdir.
Beləcə Azadlıq Radiosu tanımışlar verilişində daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Ulduz jurnalının baş redaktorunun birinci müavini, Azərbaycan Radiosunda Çağdaş Qələmlər ədəbi proqramının aparıcısı şair Qulu Axsəs idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.